Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Mia Gustafsson. Yhdysvaltalaisen kirjailijan Sen Lin Yunin synkkä fantasiaromaani Alchemist on äärimmäisyyksien kirja. Siihen liittyy paljon ylisanoja. Sitä on tituleerattu vuoden odotetuimmaksi kirjaksi, hittikirjaksi. Ja se myytiin melkein heti loppuun, kun se oli ilmestynyt. Siinä on yli 1000 sivua. Ja lisäksi se on äärimmäisen synkkä ja raakakin. Kulttuuri-ykkösessä heräsi uteliaisuus, miksi yhteen romaaniin liittyy näin paljon odotuksia ja ylisanoja. Ja niinpä tänään keskustellaan tästä Alchemist romaanista, joka on nyt myös suomennettu. Puhumme siitä, miksi ylipäätään tällainen synkkä fantasia kiinnostaa lukijoita tässä ajassa. Täällä studiossa on Alchemist-kirjan kustannustoimittaja Viia Viitanen, Tammen kustannuspäällikkö Laura Kurki ja kirjailija Siri Kol. Tervetuloa.
Kiitos.
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 Tunnustan tähän alkuun heti, että mulle tämä lukuurakka oli rankka. Ei pelkästään tämän sivumäärän takia, vaan siksi, että kirja oli niin lohduton ja raaka. Meinasin jo lopettaa tuossa 50 sivun jälkeen ja todeta, että en pysty kerta kaikkiaan, että tämä on liikaa. Mutta jatkoin kuitenkin, koska oli pakko. Ja sitten jotain tapahtui, huomasinkin jossain vaiheessa uppoutuvani tähän kirjan maailmaan ja kiinnostuvani näistä henkilöistä. Viia, suomennetun version kustannustoimittajana sinä tunnet tämän kirjan kuin omat taskusi. Voisitko lyhyesti kuvailla tätä romaania kuulijoille?
No, ilman juonipaljastuksia. Tätähän on vaikea kuvailla. Mutta kirja on siis jaettu 3 osaan, joista ensimmäinen on tosiaan sellainen, missä toinen kirjan päähenkilöistä, lahjakas nuori parantaja nimeltä Helena Marino, kiskotaan salpaussäiliöstä, jossa hän on ollut aivan loputtoman tuntuisen ajan. Osa Helenan muistoista on kadonnut. Hän muistaa kyllä, että Palladiassa, jossa siis kaikki tämä tapahtuu, siellä on ollut sota. Ja hän muistaa, miten traagisesti se sota loppui. Ja hän muistaa ollensa vastarintaliikkeen puolella. Mutta hän ei yhtään tiedä, missä hän on ja tai siis minkä takia hänet on nyt kiskottu sieltä salpaussäiliöstä. Hänellä on isoja aukkoja muistissa. Ja hän ei ymmärrä, minkä takia sitten sitä Palladiaa nyt hallitseva hirveä ylinekromantti on kiinnostunut hänen kadonneista muistoistaan. Ja sitten vähitellen Helenalle alkaa selvitä tosiaan tämmöinen uusi todellisuus, johon hän on herännyt. Vastarintaliike on tuhottu kokonaan ja Palladiassa pitää valtaa tämmöinen kauhea ylinekromantti ja hänen sitten uskolliset seuraajat, joita kutsutaan nimellä kuolottomat, joille sitten ylinekromantti on suonut kuolemattoman ruumiin ja ikuisen elämän. Ja sitten tämä ylinekromantti uskoo, että hänen julma ykkösmiehensä, ylivouti, voisi uskoa onnistua kaivamaan Helenan muistot esiin ja sitten Helena lähetetään sinne ylivoudin kartanoon, jotta ylivouti voisi sitten ryhtyä hänen päätään siellä penkomaan. Ja sitten Helena hämmästyy suuresti, kun hän huomaa, että ylivouti onkin Cain Ferron, joka on siis sitten opiskellut. Hän on ollut aikaisemmin Helenan opiskelutoveri. He ovat molemmat opiskelleet alkemiaa, joka on siis Palladiassa tämmöinen ikään kuin paitsi taikavoima, niin myös teollisuuden ja tutkimuksen ala. Ja sitten siellä kartanon vankina Helena yrittää kovasti muistaa ja ymmärtää, että mitä hänelle on tapahtunut ja miksi hän on joutunut sinne kartanoon ja mihin hänen muistonsa on hävinneet ja mitä ne ovat ne muistot ja miksi ne tuntuvat olevan kovin tärkeitä. Hän yrittää koko ajan miettiä, että miten hän pääsisi pakenemaan sieltä kartanosta tai saisi mahdollisesti yhteyden vielä jäljellä oleviin vastarinnan edustajiin. Ja sitten samalla vähitellen ne ylivoudin eli sen Cain Ferronin yritykset kaivaa sitä muistia, niin alkaa tuottaa tulosta. Ja tästä eteenpäin kannattaakin sitten lukea itse. Nämä kirjan tapahtumat sijoittuu semmoiseen kuvitteelliseen valtioon nimeltä Palladia, joka muistuttaa jossain määrin meidän maailmaa, mutta jossa sitten osalla ihmisistä on semmoinen taivaankappaleisiin liittyvän luonnonkatastrofin seurauksena semmoinen ominaisuus kuin kaje, jonka avulla voi sitten siis muokata materiaa yleensä metalleja. suurimmalla osalla se kaje liittyy johonkin tiettyyn metalliin, niin kuin alkemiaan kuuluu, koska alkemia on niin kuin taikasysteemi tässä kirjassa. Esimerkiksi Ferronien suvulla, niin heillä on erityisen vahva rautakaje. Mutta sitten on ihmisiä, jotka pystyy sen kajeen avulla manipuloimaan ihmisiä. On vivimantteja, jollainen Helenakin esimerkiksi on, niin hän pystyy muokkaamaan elävää kudosta. Ja tämä on toiminut siis aikaisemmin Vastarinnan sairaalassa parantajana. Sitten on nekromantteja, jotka pystyy herättämään kuolleita eloon eräänlaisiksi zombeiksi ja hallitsemaan heitä. Ja sitten näitä eläviä kuolleita käytetään palvelijoina ja orjina ja sotilaina, ja niitä kutsutaan nimellä kalmoria. Ja sitten on vielä animantteja, jotka pystyy muokkaamaan ihmisen mieltä, ja se on semmoinen niin kuin harvinaisempi lajike, ja muun muassa sitten se ylivouti Keino on tämmöinen animantti. Et Palladiassa on semmoinen uskonnollinen järjestelmä, jonka mukaan vivimantteja, nekromantteja ja animantteja on kajeen turmeltuneita muotoja, ja niiden harjoittaminen on tiukasti säädeltyä ja kiellettyä parantamiseen käytettyä vivimanttia lukuun ottamatta. Ja siellä Palladiassa sitten vuosisatojen ajan on hallinnut Holdfastien suku, joille Sol-jumala on suonut kyvyn hallita tulta. He on siis pyromantteja, sellaisiakin siellä on, ja luoda transmutaation avulla kultaa. Eli siinä on tämmöinen niin kuin klassinen alkemia asia. Ja sitten nämä Holdfastit on myös perustaneet alkemia-instituutin, missä muun muassa sitten Helena ja Keinon opiskelleet, ja siellä koulutetaan kajeen omaavista ihmisistä virallisia alkemista, ja muut ei saa sitten alkemia harjoittaakaan. Ja siitä alkemiasta on siis tullut vuosisatojen aikana ihan semmoisia, siitä on luotu kokonaisia teollisuuden aloja, ja sitten niitä puolestaan hallinnoi niin sanotut kiltasuvut, ja sitten tästä kumpuaa tämä koko sota, mikä siellä Palladiassa on syttynyt, eli killaston mielestä se Holdfastien uskontoon pohjautuva hallinto on kehittää, jarruttaa kehitystä, ja sitten tulee kaikenlaista yhteiskunnallista tyytymättömyyttä ja muuta, ja siitä leimahtaa sitten lopulta tuommoinen sisällissota, kun sinne ilmaantuu semmoinen Moro-niminen nekromantti sinne Palladiaan ja ryhtyy tarjoamaan ikuista elämää ja valtaa ja uudistuksia. Ja sitten tämän Vastarinnan ja nekromanttien väliseen sotaan kietoutuu Helenan ja Keinin tarina, joka on, kuten sotakin, melko lohduton, mutta hyvin kiehtova ja jännittävä.
Kuten tästä tuli jo ilmi, niin eletään todellakin fantasiamaailmassa, mutta hyvin synkässä sellaisessa. Luen pienen pätkän tästä kirjan alkupuolelta, niin lukijat saa vähän käsitystä, että millaisesta tekstistä on kyse. Ja tämä on siis sitä hetkeä, kun tämä päähenkilö on otettu pois sieltä salpaussäiliöstä, ja hän muistelee sitä aikaa ennen kuin joutui sinne, eli sitä sodan loppuhetkeä. Ennen makasiinin joutumistaan hänet oli otettu kiinni yhdessä muiden kanssa ja ahdettu häkkiin alkemiatornin ulkopuolella, minne vangit oli koottu todistamaan sodan loppuvaiheen juhlallisuuksia. Helena haistoi yhä savun ja veren kesän kuumuudessa ja kuuli riehakkaat hurraa huudot, kun vastarintaliikkeen johtajat kuolivat ja heidän kirkunansa vaimeni. Hän oli katsellut heidän kuolevan ja tiennyt, ettei se edes olisi kaiken loppu. Yleisön joukosta oli aina astunut esiin joku nekromanteista innokkaana rehvahtelemaan taidoillaan, ja sekunneissa juuri kuollut ruumis oli taas pystyssä. Joku, johon Helena oli luottanut tai jonka joukoissa hän oli palvellut, oli tuotu takaisin elollistettuna kalmorjana, tyhjänä, tahdottomana ruumiina. Niitä oli viillelty niin, että niiden iho oli riekaleina ja sisäelimet repsottivat ulkona. Ja ne olivat toljottaneet eteensä tyhjin silmin ja kasvot velttoina. Niiden tehtävä oli tappaa seuraava luopio jollakin vielä raaimmalla tavalla. Valitsin tämän kohdan, koska tämä oli juuri se kohta, kun olin jo luovuttamassa. Mutta kertokaa te, millainen teidän lukukokemus oli, ihan lukijana, jos pystytte riisumaan tämän ammatillisen perspektiivin. Siiri.
No mä aloitan taustuttamalla, että mä oon suuri kauhun ja dystopian ystävä, joten siis mulle tää oli ihana tumma syleily, että mä varmaan nyt kuulun tavallaan juuri niihin lukijoille, joille tää lankeaa otolliseen maahan. Musta oli kiinnostavaa ensinnäkin se, että mä sain paneutua johonkin kirjaan näin pitkään. Se tuntui lahjalta. Tämä aika on täysin doomscrolling. Tämä aika on alchemized. Ja jollain tavalla se, että tänne on kudottu toisaalta hyvin tunnistettavia asioita meidän nykytodellisuudesta, toisaalta niin kiinnostavia, hitaasti eteneviä ihmissuhteita. Mä just sanoin, että tämä on varmaan slow burnin ennätys, että tässä niin kuin todella tietää palavansa tummasti, että odottaa niin kuin mitä näille ihmisille käy. Mutta kyllä mä niinku jotenkin kirjailijana katselin tätä myös sille kantilla, että miten tämä on rakennettu, miten tämä pitää lukijaa mukanaan ja pohdin, että kaiken tämän sodan ja maailmanpalon keskellä, kelle minä sanon joka päivä, että älä kuole. Se on musta se ehkä päällimmäinen lukukokemusasia.
Entä Laura?
No mulle tämä kokemus oli ehkä tämmöinen kaksijakoinen, että mä hyvin ymmärrän niitä, jotka kokee kirjan aika ahdistavana, mutta sen lisäksi, että tämä oli ahdistava lukukokemus, niin se oli myös ahmittava lukukokemus. Eli se oli molempia. Ja itsekin olen pitkän linjan fantasian lukija ja hurahdin tähän alkemiaan ja taikamaailmaan. Ja totta kai tähän äärimmäisen slow burn, traagiseen rakkaustarinaan. Ja fanifiktiopiireissä suurimman osan nuoruuttani pyörineenä, niin voin vielä kuvitella sen, että jos tätä lukisi pienissä osissa, niin koko ajan haluaa tietää, että miten pääparille käy. Että kyllä se näiden kahden suhde vie täysin mennessään.
Viia, pystytkö sinä asettumaan yhtään ulkopuolelle tästä tekstistä?
No itse asiassa minähän nimenomaan olen tämän tekstin ulkopuolella, koska siis mulle ei koskaan ehtinyt tulla ihan sellaista lukukokemusta, kun olisi tullut niin, että mä olisin lukenut tämän vaan niin kuin lukijana, koska mä olen lukenut tämän suoraan töissä, siis työn puolesta. Ja mä jollekin sanoinkin, että jos lukee kirjan niin kuin sillai vaan lukijana, niin se on vähän niin kuin menisi niin kuin turistina sinne kirjan maailmaan ja ihastelisi just, ja oi tommoset maisemat ja tällaisia ihmisiä ja ne keskustelee näin ja onpa tämä ihanaa ja sinne voi uppoutua, mutta sitten kun sinne joutuu menemään silleen, semmoinen ajatus edellä, että miten tämä rakennetaan suomeksi, niin sinne menee vähän niin kuin vaikka kiinteistön välittäjä, että tuommoiset ikkunat, miksiköhän niitä sanotaan, tuolla tuommoinen lista tuossa, vähän tuommoiset tiiliskivet tuossa noin, ja sitten missä on takaovi ja missä täällä oli vessa ja mihinkäs täällä nyt sitten astiat laitetaan, että siinä tavallaan niin kuin joutuu vähän toisenlaiselle raiteelle siinä tarinasta, mutta mä ymmärrän kyllä myöskin ihan täysin, että kyllähän myöskin siinä kaiken pohtimisen sivussa, niin tämä jo mainittu slow burn, joka oli kaikkien slow burnien äiti, niin kyllä minä sitä jo odotin, että no nytkö jo ja oho. Että kyllä ihan, ja siis mua viehätti myöskin tämä maailmanrakennus siinä, että kyllä mä myöskin sitten niin kuin paitsi, että jouduin miettimään, että miten tämä rakennetaan suomeksi, niin ihastelin myöskin sitä. Miten se oli koottu. Ja tämä on mun mielestä maailma, josta saisi vielä ammennettua lisääkin seuraavaan tarinaan.
No onko tämän kirjan saama poikkeuksellinen suosio ymmärrettävää? Mitä sanoo Laura?
No kyllä mä tosiaan näen kanssa, että mikä tässä vetoaa. Ja uskoisin, että nykyhetki on aika otollinen tällaiselle. Että nykymaailman tilanne on niin vaikea ja eskapismin tarve on kasvanut jatkuvasti ja tässä kirjassa 1000 sivuun tai päälle 1000 sivuun mahtuu paljon semmoisia pinnalla olevia teemoja, jotka menee tosi paljon semmoista tavanomaista fantasiaseikkailua syvemmälle, että tässä nyt saadaan vaan pintaraapaisu siihen, mitä kaikkea siellä on ja uskon, että todella moni lukija voi löytää monenlaisia asioita, joihin samastua tai joiden kanssa vaikka kipuilee. Ja vaikka tässä on ihanaa rakkautta ja kaikenlaista myös kauheaa, niin tässä on myös tärkeitä teemoja, jotka voi vedota.
Onko tällaisia vastaavia kirjahypetyksiä ollut viime vuosina maailmalla?
Aika vähän sanoisin, että vastaavien isojen ilmiöiden kulta-aika on ollut ehkä omassa nuoruudessa kaikkien nälkäpelien ja Twilightien ja sellaisten aikana. Nykyaikanahan huomiosta kilpailee todella monet asiat, että ilmiöiden syntyminen on aika harvassa. On striimauspalveluita, harrastuksia. Nykymaailman tilanne varmasti vaikuttaa tähänkin. Et sanoisin, että ainoa ehkä, joka on yltänyt samoihin mittoihin, on Rebekka Jarrosin Siivenisku, joka on sitten täällä Suomessakin auttanut levittää romantasiabuumia, jonka jatkumo on tämäkin sitten selkeästi on.
Kirjailla toimii tietysti niin kuin muutkin alat, että kun jostakin kirjasta ryhdytään kuiskuttelemaan tuolla kirjamarkkinoilla, niin siinä vain pöhinä sitten kasvaa ja kasvaa. Milloin sinä, Laura, kuulit ensimmäisen kerran tästä Älkämäistä kirjasta?
Siitä alkaa olla jo varmaan pari vuotta. Olisiko ollut 2024, kun kuulin tästä nimenomaan kirjaversiosta, että kun tarinan oikeudet on, niitä on alettu myydä, niin silloin on kyllä kuullut ja kyllähän tämä aika alkujaankin jo herätti paljon kiinnostusta, että mikä tämä ilmiö on, mistä tämä on ponnistanut. Ja tosiaan oma fanifiktiotausta on tehnyt myös sen, että on siitä fanifiktiosta, josta tämä syntyisin, niin olen siitä kuullut nimenä ja sen takia se kutkutteli heti.
Minkä ikäisille lukijoille tämä romaani on tarkoitettu? Tämä ei todellakaan ole mikään lastenkirja.
Joo, ei ehkä ihan nuorten teinienkään kirja. Että kyllä, sanoisin, että kyllä nyt mielellään lukiossa saisi olla, siis nuori aikuinen vähintään. Ei edes niin kuin nuori teini. Kyllä tässä on aika synkeää settiä kuitenkin. Tietysti riippuu, että paljonko on lukenut ylipäänsä ja minkä tyyppistä. Mutta ei ole tosiaan lastenkirjasta kyse.
Mm. Ja tässä kirjassa tosiaan tehdään heti aika lailla selväksi, että tässä kirjassa ei eletä mitään iloisia aikoja. Ja täältä kirjan takaa tosiaan löytyy tällainen sisältövaroitusluettelu ja se on melkoinen. Tai en ole itse koskaan törmännyt tällaiseen. Tietysti varmaan kertoo siitä, että en lue tällaista kirjallisuutta, mutta mä nyt luen tästä pienen pätkän tästä varoituksista. Eli Älkämäist on synkkä fantasia sodan väkivaltaisuudesta ja uskonnollisesta hyväksikäytöstä ja siinä kuvaillaan monimutkaisia henkisiä traumoja, itsetuhoisia ajatuksia, itsensä vahingoittamista, ihmiskokeita, lääketieteen varjolla tapahtuvaa kidutusta, rodunjalostusta, ihmissyöntiä, seksuaalista väkivaltaa ja raiskauksia ja lisäksi siitä löytyy viittauksia nekrofiliaan. Kirjan sisältö ei ehkä sovi kaikille, joten omaa harkintaa tarvitaan. Ovatko tällaiset varoitukset yleisiä kirjallisuudessa Suomessa? Mitä sanoo Laura?
No, etenkin kääntökirjallisuudessa niin ne on kyllä yleistymässä, että näähän on paljolti lähtöisin jenkki- ja brittimarkkinalta ja totta kai siellä myös sitten nämä tämmöiset genret, jotka ehkä vaatii sisältövaroituksia, dark romance, dark fantasy, kaikenlaiset synkät ja ehkä jossain määrin ahdistavat tarinat, niin ne on ollut pinnalla tässä jo jonkun aikaa, niin kun ne kirjat on pinnalla, niin ne sitten vaatii myös tämmöisiä varoituksia. Ja totta kai, kun niitä kirjoja sitten käännetään Suomen markkinalle, niin pidättäydymme kirjailijan linjassa. Eli silloin sitten nähdään myös enemmän Suomen markkinalla näitä varoituksia.
Siiri, sinä julkaisit viime vuonna ensimmäisen osan trilogiastasi Varjopäivä, joka on tällaista synkkää romantasiaa. Ja syksyllä on tulossa toinen osa sitten tähän sarjaan. Mutta sinun kirjoissasi ei tarvita sentään sisältövaroituksia, vaikka tämä on aika synkkää myös.
No mä oon ajatellut tämän tämmöisenä totuttautumis-dark-romantasiana, eli siis aina mennään muutama porras kohti synkempiä maastoja. Nyt on tosi kiinnostavaa, kun vedoksia kohti mennään, niin siellä myös muutamat koelukijat testailee juuri sitä, että tarvitaanko nyt jo kirjassa kaksi sisältövaroituksia. Kotimaisessa kirjallisuudessahan niitä ei ole vielä juurikaan ollut, ja tämä on ehkä semmoinen kuuma peruna myös, että laitetaanko niitä sinne. Musta se on selvää, että sitä täytyy markkinoida lajityyppi edellä. ja tiedetään, mitä lukija on saamassa. Että se kuuluu tähän maastoon, jossa erilaiset pakkokeinot ja vallan tutkiminen on jotenkin pinnalla. Mutta kyllä mä tiedän, että osa lukijoista lukee niitä, sallittakoon tämä vähän ikävä ilmaus, mutta myös vähän silleen pizzalistana. Kidnappausta löytyy ja vähän silmien sidontaakin löytyy ja tavallaan, että katsotaan, että mikä tässä kiinnostelee, että se on osa myös tietyllä tavalla, voi sanoa niin kuin levyn kansitaidetta. Et mä oon sitä mieltä, että alkemaistissa on äärimmäisen tärkeää, että siellä siis myös moraalisesti varoitetaan, että se on nyt juuri sen tyyppinen, jossa tavallaan tämä varoitus on ihan tarpeen, mutta toistaiseksi mä menen ehkä sillä ajatuksella, että vaikka varjoareena tulee olemaan ehkä kaksi kertaa synkempää maastoa ja siellä päästään hurmeisiin verileikkeihin, niin siitä huolimatta luulen, että ehkä mä en siltikään niitä varoituksia sinne laita.
Missä se raja sitten menee? Milloin tarvitaan sisältövaroituksia? Mitä te kustantamossa päädytte näihin sitten?
Katsomme Lauraa jostain syystä.
Kovin vaikea kysymys. Tämähän on todella subjektiivista, että kaikilla menee oma raja eri kohdassa. Voisin sanoa, että varmaan tässä pöydän ääressä meistä suurin osa ei ole kovin herkkää lukijakuntaa ja emme ehkä varoituksia juurikaan tarvitse, mutta ymmärrän kyllä täysin niitä lukijoita, jotka haluaa sen ennakkovaroituksen, koska kyllä se sitten on tosi ikävää, jos sieltä löytyy sellaista materiaalia, mikä tulee painajaisiin tai ahdistaa jollain tavoin, mutta tätä kyllä joudutaan pohtimaan tosi paljon eri kirjojen kohdalla. Jokainen kirja on erilainen, jokainen lukija on erilainen ja kaikilla menee raja eri kohdassa.
Mutta kirja on ihana käyttöliittymä. Sen voi myös sulkea. Tässä tavallaan se ei ole visuaalista taidetta, jossa se kontentti vyöryy sieltä meidän silmillemme. Mm. Mutta tässä ajattelen, että tämä on ehkä mun mielestä kehittyvä asia, koska nämä lajityypit on nyt rantautumassa Suomeen. Kyllä. Ja tulee myös lisää kotimaistuotantoa.
Ja myöskin siis sehän on lajityypistä kiinni, että en mä muista, että mä olisin esimerkiksi kauhukirjallisuudessa juurikaan nähnyt sisältövaroituksia, koska niissä oletus on, että jotain kamalaa on luvassa.
Aivan.
Mutta sitten esimerkiksi tämmöisissä, jota esimerkiksi älkemaisti ja monet lukee romanssina, vaikka sehän on siis lähtökohtaisesti kirja sodan kauheuksista, niin on ihan hyvä, ettei tule ihan sit yllätyksenä, että siellä on oikeasti aika synkeätä kamaa myöskin. Et on hyvä tietää, mihin ryhtyy. Mutta niin kuin Siri sanoi, niin kirjahan on kauhean turvallinen tapa kokea pelottavia asioita ja käsitellä vaikeita asioita, koska se voi aina laittaa kiinni ja laittaa pois ja mennä kävelylle. Sieltä ei niin kuin hyökkää mitään kyselemättä.
Eikö sitä ole pakko edes lukea loppuun?
Ei.
Siri, sinä olet kirjoittanut monipuolisesti eri tyylilajien tekstejä lähinnä lapsille ja nuorille. Niin mikä sai sinut kiinnostumaan tällaisesta synkästä fantasiakirjallisuudesta?
No mähän olin antanut sormeni jo dystopialle. Tavallaan mä olin jo kallistumassa siihen suuntaan. Tämä sanottakoon avoimesti, mä olen pitkään halunnut kirjoittaa fantasiaa, koska mä olen naimisissa fantasian palvojan kanssa. Siis tämmöisen ihmisen, jonka mielestä Tolkien on niin kuin pyhä henkilö ja hän osaa siis puhua sujuvasti haltiakieltä toisin kuin minä. Että me ollaan siis tällaisen heavy userin kanssa. Niin jos voisin joskus tehdä jotakin siihen tyyppiin, että mä voisin siihen pyhään fantasiahyllyyn saada ne omatkin teokset, niin tämä oli mun tavoitteeni, mutta mun täytyy sanoa, että ehkä mun kirjoissa paljon tutkitaan valtaa eri tavoin, vaikka kohderyhmänä voi olla todella vaikka niin kuin middle grade lukijat 9+, niin se on niin kuin jotenkin semmoinen teema, mihin mä aina palaan, niin huomasin, että olin tullut sellaiseen konseptiin päässäni, että sitten mä tajusin, että nyt tämä täytyy tehdä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään puhumme synkästä fantasiakirjallisuudesta. Yhdysvaltalaisen Sen Lin Yun romaani Alchemist on noussut kirjamaailman ilmiöksi, jollaista ei ole nähty aikoihin. Tämä synkkä ja raaka fantasiaromaani on ollut maailmalla myyntimenestys ja nyt tämä yli 1000-sivuinen järkäle on myös suomennettu. keskustelemme, miksi yhteen romaaniin liittyy näin paljon odotuksia ja ylisanoja. Ja lisäksi puhumme siitä, miksi ylipäätään tällainen synkkä fantasia kiinnostaa lukijoita tässä ajassa. Täällä studiossa on kirjan kustannustoimittaja Viia Viitanen, Tammen kustannuspäällikkö Laura Kurki ja kirjailija Siri Kol. Tämä Alchemist julkaistiin viime syksynä englanninkielisenä versiona ja se myytiin loppuun lähes saman tien ihan muutaman päivän kuluessa ja se on melko poikkeuksellista. Ja myös monet suomalaiset nuoret ja nuoret aikuiset lukevat nykyään kirjansa englanniksi. He eivät malta odottaa käännöstekstiä. Laura, miten tähän päädyttiin? Miksi tämä kirja kannatti kuitenkin suomentaa?
Tässä oli useampikin tekijä, minkä takia päädyttiin siihen, että suomennos on tarpeen. Ja yksi näistä pointeista on noussutkin jo tässä tänään, eli tämä maailma on todella monimutkainen, monikerroksinen ja se kieli kuvastaa sitä. Eli kielellinen monimutkaisuus on yksi syy siihen ja samoin kirjan pituus. Et jos ei ole ihan natiivipuhuja, niin vaikka olisi tottunut lukea englanninkielisiä kirjoja, niin tämä nimenomainen kirja niin on kyllä semmoinen, että se voi aiheuttaa aika paljon vaikeuksia, että itsekin työn puolesta luen jatkuvasti englanninkielisiä käsikirjoituksia, mutta kyllä tämä oli aikamoinen urakka verrattuna moneen muuhun. Niin, ja oltiin ihan nähty somessa myös kommentteja, että kun englanninkielinen ilmestyi, että sitä on aika vaikea lukea, niin todettiin, että tämä puoltaa ehdottomasti sitä, että kirja olisi hyvä tuoda myös suomeksi. Ja uskottiin myös tähän ilmiöön ja uskottiin kirjan vetovoimaan, että se ei lopahda siihen, kun englanninkielinen on ilmestynyt. Et siinä vaiheessa, kun hankittiin kirja, niin jättimäinen leffadiili oli just julkistettu ja oli ensimmäisiä arvioita jo lukijoilta ja kaikkia selkeästi kiinnosti. Tosi moni oli jo hurahtanut tähän kirjaan, niin todettiin, että se kantaa sen ajan, mikä sitten kestää, että saadaan käännös ulos.
Käytiinkö tästä suomennusoikeudesta kilpailua?
Käytiin. Siitä käytiin ihan kovaa kisaa. Eli aika monen käännöskirjan kohdalla nykyään kisa on kova, mutta tietysti tämmöinen ilmiökirja, niin entistä enemmän, että meitä oli useampi kustantamo Suomesta huutokaupassa mukana. Mutta onneksemme saimme sitten tämän Tammen listalle.
Ja tämä Alchemist on siis nyt suomennettu. Se julkaistiin tuossa juhannuksen tienoilla. Ja tähän tarvittiin 4 suomentajaa. Tämän kirjan parissa ovat paiskineet hommia Pauli Tapio, Ronja Erkko, Marja Mutru ja Tuulia Tipa. Viia, sinä kokosit tai olit tämän prosessin päälle katsojana. Millainen työmaa tämä oli?
No, olihan tämä melkoinen työmaa. Jos ajatellaan, että yhdeltä suomentajalta olisi mennyt siis noin vuosi kaikkinensa tämän kirjan tekemiseen, niin sitten tämä on toteutettu tosiaan niin, että 4 kääntäjää on jokainen yhtä aikaa kääntäneet omaa osuuttaan, mikä nelinkertaisti nopeuden, mutta säilytti laadun. Ilahduttavaa. Mutta sitten se tarkoittaa myöskin sitä, että tässä kirjassa ehkä kustannustoimittajalla oli siinä mielessä tavallista isompi rooli, että kun kukin kääntäjä on koko ajan keskittynyt syvällisesti vaan omaan osuuteensa, niin mä oon ollut sitten se, jonka on pitänyt pitää se koko. Mä oon ollut siis ainoa, joka on nähnyt sen koko kokonaisuuden ikään kuin koko ajan suhteessa toisiinsa. Mutta tämä ei ollut suinkaan niin, että teksti on heitetty kääntäjille ja sanottu, että tehkää keskenänne ja palataan sitten parin kuukauden kuluttua asiaan, vaan siis meillä on ollut semmoinen valtava sanasto Excel, jossa on yli 200 kohtaa, koska sitten tässä on ihan hirveästi sellaista sanastoa, mistä kaikilla kääntäjillä on pitänyt olla siis yhteisesti sovittuna, että mikä mikäkin termi on suomeksi ja oli paljon sellaista, mistä piti käydä siis ihan keskustelua, että miten nämä suomennetaan ja minkä takia. Ja sitten meillä on ollut siis tämän valtaisan Excelin lisäksi vielä siis useita Teams-kokouksia, eli me ollaan siis ihan kokoonnuttu virtuaalisesti keskustelemaan. Ja nyt täytyy sanoa, että kun mä oon itse myöskin kääntäjäkoulutukselta, niin siis se oli ihanaa, todella harvoin pääsee keskustelemaan niin, että siis neljä kääntäjää ja kustannustoimittaja keskustelee asioiden merkityksistä ja sanojen nyansseista ja mietitään, että miksi mitäkin pitää kääntää ja miten. Se oli ihan mahtavaa.
Varmasti, koska se on aika yksinäistä puurtamista yleensä.
No usein joo. Kyllähän siis toki kustannustoimittaja kääntää ja keskustelee käännösratkaisuista, mutta ei tällaista niin kuin ryhmätyötä juurikaan tehdä. Niin se oli todella suorastaan elähdyttävää.
Jokaisella suomentajalla on kuitenkin aina oma tyylinsä ja kädenjälkeensä, jos niin voi sanoa, niin miten näistä eri osioista sitten syntyy sellainen yhtenäinen teos?
No sinänsähän tietysti, kun on ammattikääntäjät asialla, niin suuri osahan siitä niin kuin tekstin sävystä ja maailmasta tulee sieltä alkutekstistä, että ammattilainen kyllä osaa tuoda sen niin, että se tavallaan se perussävel on aina siellä oikein, mutta tietysti kaikilla on vähän semmoinen oma idiolekti, vähän niin kuin oma käsiala, niin mä sitten vitsikkäästi sanoin, että olen järjestö jyrännyt sen tekstin yli ja tietysti poiminut sieltä semmoisia erilaisia sanoja, että ne on yllättävän niin kuin pieniä asioita, että sanotaanko joku sanoo jokin ja joku sanoo jotakin ja siis tämmöisiä pieniä juttuja sitten ihan systemaattisesti käynyt niitä läpi ja sitten myöskin vähän niin kuin ikään kuin levittänyt omaa ääntäni ohuen kerroksen siihen kaiken päälle kuin kuorrutuksen, joka sitten vähän tasoittaa sitä myöskin. Mutta siis tavallaan se sanasto oli jo todella iso osa tässä niin kuin yhtenäistämistyössä, että sitten se tavallaan viimeistely ei ollut niin suuri työ kuin olisi voinut kuvitella. Ja tämän on siis lukenut myös oikolukija, jota on pyydetty kiinnittämään erityisesti huomiota yhtenäisyyteen.
Itse pidin erityisesti sanoista kalmorja ja kaje. Ne on minusta hyvin keksitty. Miten ne syntyivät esimerkiksi?
No kalmorja, se olikin vähän hankala, koska se on siis englanniksi necrothrall. Eli siis thrall on orja ja sitten necro viittaa kuolemaan, mutta necroorja olisi kuulostanut suomeksi. Aika pahalta. Niin sitten mentiin tähän kalmo-osastoon ja se on mun mielestä oikein toimiva sana. Ja sitten kaje on, tässähän muuten on esimerkiksi, me käytiin todella pitkä keskustelu mantioista, eli kun tässä on vivimantia ja nekromantia ja animantia. Me käytiin todella pitkä keskustelu siitä, että voisiko nämä jotenkin niin kuin suomentaa ja keksittiin kaikenlaisia vaihtoehtoja niille. Mutta niissä oli semmoinen juttu, että sitten tavallaan ne saattoi toimia niin kuin kuudesta kontekstissa, neljässä tai viidessä, ja sitten oli aina joku, missä se suomenkielinen ei toiminut. Niin me päädyttiin niiden kanssa tämmöiseen niin kuin latinalaisperäiseen, joka myöskin vähän niin kuin sopii tämän teoksen yleiseen semmoiseen niin kuin Dark Academia-henkeen. Mutta sitten kaje, joka on englanniksi resonance, niin siitä tuli kaje sen takia osittain myöskin, että se on napakka sana. Se toistuu tosi paljon täällä tekstissä ja se toistuu paljon yhdyssanoissa, jolloin resonanssi olisi ollut oikeasti aika hankala. Se kaje oli musta erinomainen yksi. Se oli varmaan Tuuli ja Tipa, joka sitä ehdotti. Erittäin hyvä ehdotus oli se. Anteeksi, jos se oli joku muu, muistelin, että se on Tuuli.
Tätä kirjan nimeä ei ole ryhdytty suomentamaan. Siihen on vain lisätty tämä piinattu. Miten tähän päädyttiin? Yleensä kuitenkin kirjan nimet suomennetaan, vaikka elokuvissa näin ei enää toimita.
No niin, mä voin alustaa tähän, koska tämä liittyy tämän kirjan maailmaan ja sanastoon. Kun tässä on semmoinen hankaluus, että kun suomeksi ei ole olemassa oikeasti sellaista verbiä kuin alkemisoida tai alkemisoitua, vaan suomeksi puhuttaisiin vaan niin kuin alkemian avulla tai alkemialla muokkaamisesta. Ja tämä kirjan nimi Alchemist liittyy sen kirjan sisältöön ja me ei siis kerta kaikkiaan keksitty mitään alkemia lähtöistä, mikä olisi kuvannut sitä samalla lailla. Piinattu kyllä kuvaa erittäin hyvin tämän kirjan sisältöä, mutta se on aika kaukana jo siitä niin kuin alkemaista sanasta, kun monilla muilla kielillä tavallaan pystytään meneen sillä samalla alkuisella sanalla. Alkemistihan se ei tietenkään voinut suomeksi olla. Ja sitten, niin, sano vaan.
Joo, osana tähän tietysti liittyy myös tunnistettavuus, että nykyään on tärkeää tämmöisissä ilmiökirjoissa, että voi lukija tunnistaa, että tämä on se, mistä kaikki tuolla somessa kohkaa. Tämä on se, mistä kaikki puhuu, niin se, että osaa automaattisesti yhdistää. Tämä on nyt sama nimi. Siitä piinatusta käy ilmi, että kyseessä on suomennos, mutta tosiaan niin sama nimi tuo sen tutun tunteen ja siitä tietää heti, että tämä on se, mihin minunkin pitää tarttua.
Ja ilahduttavasti somessa myös siis monet puhuu piinatusta. Ei siis välttämättä älkemaistista, vaan nimenomaan piinatusta.
Joo. Siri, sinunkin varjopäiväsarjassa eletään ihan omanlaisessa fantasiamaailmassa. Kun kirjailija luo tällaisen oman maailman, jossa on aika mutkikaitakin sääntöjä, niin miten kirjoitat tällaista teosta? Onko sinulla siinä silmien edessä joku tällainen oman fantasiamaailmasi perustuslaki vai miten se pysyy aukottomana?
Arvostan tuota perustuslakia. Mä voisin itse asiassa seuraavaa sarjaa valmistaisi ottaa tämän, että lähdetään perustuslain kirjoittamisesta. Mä uskon sarja raamattuihin, jotka on siis sen tyyppisiä, joissa siis maailman perussäännöt, keskeiset henkilöt sukuineen on käsitelty. Mutta kun kyseessä on todella fantasia, niin mehän lähdetään määrittelemään jotakuinkin erilaisten taikuuksien voimassaolot ja painovoimat ja kaikki mahdollinen. Ja koska mäkin rakastan korkeita fantasiaa, niin kyllä mä lähden hyvin vahvasti siitä, että sen pitäisi olla lukijalle matka, jossa hän saa jonkun käsityksen Ploutoksen maailmasta ja siitä, miten se yhteiskuntana toimii, jossa on 24 erilaista lohkoa, joilla on erilaiset yhteiskuntavastuut ja joita sitten ylläpitävät senaattorit kultaisessa kolikossa eli Aureus-nimisessä pääkaupungissa. Ja jollain lailla mä saan siitä iloa, että se koko ajan ikään kuin samalla myös kehittyy ja meillä on myös fantasialukijat on niin nislukijoita, ne on niin tietyllä tavalla kovan lajin harrastajia, että ne antavat myös palautetta. Hyvä Lore, tuota voisi kasvattaa. Hieno hautajaisperinne, kerro tästä lisää, jolloin siis tilauksethan vaan kasvavat kasvaessaan. Ja kun tutkin demokratian tuhoa, tämä on tavallaan sen aiheena siellä, että ensin loin kivan demokratian ja nyt sitä vasaralla sitten mukavasti hajottelen, niin jollakin tavalla myös se, miten se juurikin lakiopillisesti on joskus pystytetty ja millä tavoilla siellä päästään tekemään erilaisia omia ohituskaistoja. Et mua kiinnostaa se, että itse asiassa fantasia on omalla tavallaan vahvasti yhteiskunnallinen laji. Et mun täytyy sanoa, että mä sain siis sellaisia alkemaisesti lukiessa sellaisia naurukohtauksia. Mä mietin, että nyt Kalmorait on siinä kohdassa, että nyt ei Kelalla tai TE-toimistolla olisi mitään ongelmia. Että he on täysin työkykyisiä koko ajan. Että tietyllä tavalla tämä niin kuin joka on korkeaa fantasiaa kuitenkin leikkaa kohti meidän omaa aikaamme. Ja jollain lailla ehkä just se, että se konsepti, joka me luodaan, niin se rakentuu vahvasti siihen maailmajärjestykseen, joka sinne on aina kirjoitettu.
Tämä yhdysvaltalainen Senli New on entuudesta melko tuntematon kirjailija. Mitä me tiedämme hänestä, Laura?
No, hän on tosiaan amerikkalainen kahden lapsen äiti ja hän on itse asiassa kertonut, että hän on kasvanut semmoisessa todella konservatiivisessa kristillisessä suurperheessä. Hänellä on siis 6 sisarusta ja hänen äitinsä ei muun muassa uskonut, että tytöt tarvitsee yliopistokoulutusta, mikä heijastuu muun muassa tähän kirjaan. Ja hän on kertonut, että miten hän on joutunut salaa erilaisilla just fanifiktiofoorumeilla sitten pyörimään ja sieltä kautta niin kuin hän on tutustunut tarinoihin, jotka pohjaa niihin kirjoihin, joita hänen ei annettu lukea. Eli populaarikulttuuria ei hänen perheessään nämä lapset saanut kuluttaa. Ja sitä kautta hän on sitten päätynyt just fanifiktiokirjoittajaksi ja on julkaissut nimenomaan netissä sitten erilaisilla foorumeilla niin tekstejään, että tämä on hänen ensimmäinen tämmöinen perinteisesti julkaistu kirjansa, koska hänellä on niin vahva tausta siellä netissä. Ja hän on myös japanilaistaustainen, eli hän on ammentanut inspiraatio isoäitinsä perheen kokemuksista toisen maailmansodan aikana, jolloin japanilaistaustaisia vangittiin Amerikassa leireille. Ja hänellä on sitä kautta niin tullut vahvana just nämä tavallaan sota-aiheet ja se kärsimys ja nimenomaan se, miten viattomat uhrit ja sivulliset joutuu kärsimään, niin se on tullut ihan sieltä omasta perhetaustasta. Ja sitten tämä uskonnollisuus on vaikuttanut myös osaltaan tähän kuolemattomuuteen, mikä on sitten teemana kirjassa. Eli hänestä se on ollut ilmeisesti niin pelottava ja kauhistuttava ajatus, että joku voisi olla kuolematon, koska hänelle on esitetty se tavallaan kahtena hänen mielestään huonona vaihtoehtona. Ikuinen tylsä paratiisielämä tai ikuinen kadotus. Ja hän on tätä vasten sitten kapinoinut ja todella paljon tulee tosiaan näitä teemoja, jotka kumpuaa hänen perhetaustastaan, niin tässä kirjassa sitten esiin.
Hän tosiaan pitää aika matalaa profiilia. Hänestä ei paljon haastatteluja löydy.
Kyllä, hän on erittäin yksityinen ihminen ja sen takia hän myös kirjoittaa edelleen nimimerkillä sen linjuun.
Hän on tosiaan aiemmin tullut tunnetuksi tästä kirjoittamastaan fanifiktiosta. Tunnetun on tämä Manacold, joka on tavallaan kirjoitettu Harry Potterin hahmojen pohjalta. Siinä siis Draco Malfoy ja Hermione Grangerin välille syntyi jonkinlainen suhde. Ei sitä sen enempää, mutta tämä fanifiktio on ikään kuin päällekirjoitusta tai jatkokirjoittamista jollekin tunnetulle tai suositulle kirjalle tai elokuvalle. Ja niin kuin Laura jo kerroit, näitä julkaistaan yleensä vain verkossa. Niin kerro hieman, miten tämä maailma toimii ja miten suosittua se on. Sieltä ilmeisesti kuitenkin kumpuaa tällaisia kirjailijoita.
Kyllä, ja sanoisin, että viime vuosina entistä enemmän, että on paljon tunnettuja kirjailijoita, jotka on saanut lähtönsä fanifiktiopuolella. Ja sehän on tosi ihana ja intiimi tapa lähestyä kirjoittamista. Monilla on siellä foorumeilla vakituisia semmoisia lukijoita, jotka lukee ennakkoon tarinoita ja siellä on todella semmoinen tosiaan läheinen ja intiimi yhteisö yleensä, jolta saa sitten palautetta teksteistä ja voi sitten kehittyä kirjoittajana ja nykyään sanotaan, että kyllä mulla tulee esimerkiksi sähköpostiin niin joka viikko tällaisia erilaisia fanifiktiosta lähtönsä saaneita käsikirjoituksia, joista on sitten syntynyt jossain vaiheessa ihan oma itsenäinen kirjansa. Tulee paljon romantiikkaa ja fantasiaa etenkin, että ne on ne genret, mitkä selkeästi jyllää tuolla fanifiktiopuolella. Ja on muutamia tämmöisiä foorumeja, joista ponnistaa moni tekijä, erityisesti Archive of Our Own, josta sen linjuukin on löytynyt, että sieltä tulee jatkuvasti kaikenlaista uutta ja monilla näillä kirjoittajilla on tosiaan kirjoittajataustaa sieltä jostain teini-iästä lähtien.
Tämä Manacled on siis aikuiselle suunnattua fanifiktiota, se ei ole mitään suoraan Harry Potter-jatkumoa. Mutta tämä Alchemist on syntynyt myös niin kuin löyhästi tämän saman tarinan pohjalta jotenkin, niin kuitenkin tämä on täysin itsenäinen ja oma erilainen teos. Ja miten paljon tätä Harry Potter-yhteyttä sitten saadaan tai halutaan korostaa? Onko siihen tullut jotain sääntelyitä sieltä Yhdysvaltain päästä?
No kyllä mä sanoisin, että sieltä on nimenomaan tullut tavallaan se tahtotila, että tämä on oma itsenäinen teoksensa, niin kuin se varmaan useimmille lukijoista kuitenkin on, että se maailma on rakennettu niin uudelleen tyhjästä ja taikamaailma on täysin erilainen, yhteiskunnallinen rakenne on erilainen, hahmot on erilaisia, että tavallaan siellä saattaa olla taustalla se joku muutama peruspalikka, jotka tietäjät tietää tyylillä voimme ehkä tunnistaa, mutta tähän kirjaan voi tarttua Potteria täysin tuntematon ihminen ja se on aivan täysin toimiva oma uusi kokonaisuutensa.
Ja kannattaakin ehkä lähteä lukemaan tätä.
Kyllä, nimenomaan.
Puhtaalta pöydältä.
Nimenomaan.
Mulle tässä tulee mieleen jopa läheisempinä sukulaisina Humiseva Harju tai Katabasis-kirjailijan Baabel, jossa on myös Alkemistien torni. Et mä huomaan, että tämä on vahvasti intertekstuaalinen teos hyvin moneen suuntaan. Ja siitä saa valtava, siis tämä epätoivoinen rakkaussuhde, josta me puhuttiin tuolla käytävällä, niin se epätoivohan on ihan Heathcliff-materiaalia. Et tietyllä tavalla tämä tunteen kiivaus ja epätoivoisuus, niin se niin kuin menee kyllä lähemmäs tätä suuntaa. Mä näen tässä myös kyseisen Kate Bushin tanssin siellä nummilla punaisessa hameessa, kuten tämä neitokin tässä on punaisessa
hameessa. Kyllä, ja Margaret Atwood-vaikutteita selkeästi on tässä kirjassa. Että
ja Full Metal Alchemistiin myöskin.
Kyllä, mutta kaikenlaisia viittauksia kyllä löytyy, kun rupeaa miettimään.
Ja niin kuin kaikessa kirjallisuudessa on. Kyllä. Aivan. Lopulta. Mm. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään puhumme synkästä fantasiakirjallisuudesta. Täällä studiossa on Alchemist-kirjan kustannustoimittaja Viia Viitanen, Tammen kustannuspäällikkö Laura Kurki ja kirjailija Siri Kolu. Tämä Alchemist-kirjan menestys, kuten monen muunkin kirjan, niin pohjaa nykyään kirjasomeen. Niin mikä merkitys esimerkiksi BookTokilla on ollut tämän menestyksen nousussa?
No totta kai some nykyään vaikuttaa kovin moneen ja kyllä me kaikki varmasti kustannusmaailmassa seurataan, että mikä siellä nousee, että sanoisin, että tämmöisissä niin suusta suuhun suosituksissa, niin se somen voima on aivan valtava ja sellaisesta tämä Alchemistinkin suosio ponnistaa, että sieltä hyvin orgaanisesti lähtee leviämään ne, mistä tämän lajityypin lukijat vois olla kiinnostuneita ja heti kun me ruvetaan näkemään signaaleja eri kanavissa, että nyt tämä tietty tarina, tämä tietty kirja pompahtelee ja pulpahtelee sieltä sun täältä, niin totta kai se on semmoinen, mitä me heti halutaan tutkia ja mihin halutaan perehtyä. Ja kyllä me tiedostetaan se, että täällä on ihan samanlaista innostusta sitten tarttua näihin samoihin ilmiöihin, mitkä leviää tuolla muissa maissa.
Se, mikä on ilahduttavaa, niin kirjasomeen liittyy vahvasti nimenomaan painetut kirjat. Ihmiset haluavat lukea nimenomaan ja omistaa kirjoja, tai lähinnä keräillä ehkä. Ja kirjojen myynti onkin tietyissä genreissä ihan selvästi kasvanut. Tähän synkkään romantasian ja fantasian liittyy vahvasti myös estetiikka, ja tästä Alchemist-kirjastakin painettiin 2 eri versiota. Miksi?
No nykyään on tosiaan todella tärkeitä tämmöiset esineinä kauniit kirjat, sellaiset, joita me kaikki kirjojen ystävät varmasti halutaan omaankin hyllyyn. Ollaan kaikki ihasteltu tätä Alchemistin keräilypainosta toimiston käytävillä ja kaikki on vuorollaan käynyt hiplailemassa sitä, miten upean näköinen siitä tulikaan. Ja totta kai somessa on paljon nyt tämmöisiä tosi visuaalisia alustoja, missä on tärkeää se, että näytetään kaunis kirja, se houkuttelee, se tosiaan kutsuu hiplaamaan, koskettamaan, ihailemaan. Toivottavasti kaupassa kutsuu sujauttamaan sen laukkuun. Ja todettiin, että tämmöisestä kirjasta, joka on niin valtava ilmiö, niin meidän on aivan pakko tehdä myös upea keräilylaitos. Että sitten on myös tämä tavallinen pehmeäkantinen versio, joka on ehkä vähän helpompi kuljettaa mukana ja turvallisempi. Se saa ehkä kastua siellä laiturin nokassa nyt kesäloman aikana. Ja sitten tämä keräilykappale on ihana lisä tosiaan omaan hyllyyn, jonka voi sitten kuvata someen. Että haluttiin kyllä, että siinä on kaikki herkut mukana, kultafoliot ja syrjävärjäykset. Että tämä oli meillekin aika poikkeuksellinen kirja, mutta toivottavasti päästään tekemään enemmänkin.
Ja molemmin puolin painettu pölykansi. Sitäkään ei kauhean usein ole. Siellä on kääntöpuolella
kyllä
labyrintti.
Joka... Syrjävärin haaste on se, että tämä on niin ihana, tämä, että tässä on nämä Helena ja Kane tässä syrjävärjäyskuvassa, että mä siis konkreettisesti näen, kuinka mä luen niin kuin Helenaa ohi kohti Kanea, koska tässä kuvassa on ensin ikään kuin Helena. Niin munhan pitää säilyttää tätä nyt nurin narin, tai sit mun pitää hankkia kaksi, niin että mulla on toinen, jossa näkyy tämä syrjäväri, ja sit siinä näkyy sit se tavallaan titteli siellä toisella puolella. Mutta mulla on nyt jo nurin narin olevien kirjojen sarja siellä, koska tämä on kirjanami.
Mm. Kyllä.
Kyllä. Ihania kirjoja on ihana omistaa. Ne on esineitä, joita haluaa kerätä ja joita voi hypistellä ja ihailla.
Joo, ja tässä erityisesti rakastuttiin tähän syrjävärikuvaan, jonka on tehnyt itse asiassa virolainen nuori taiteilija Eeva Elleri. Ja hän luihti kyllä tämän pääparin siihen ihan mielettömän upeasti.
Tämä syrjäväri, jos tarkoittaa siis sitä, että tuossa kirjan näissä... Mikä sivu tämä nyt on? Täällä mitä luetaan, niin siihen tulee sellainen kaunis kuva, joka sitten siinä etenee. Jos tämä oli varmaan kuulijoille kovin tuttu käsite. Siri, näissä sinunkin kirjoissasi on hyvin vahvasti tämä visuaalisuus esillä. Niissä on kauniit kannet. Niin miksi se on tärkeää tässä tyylilajissa?
Mä oon sitä mieltä, että Eeva Nikunen, joka on nämä kannet tehnyt, niin se on jotenkin taikuri. Olen sitä mieltä, että jollain tavalla tämä on sen tyyppinen tyylilaji, romantasia, että jollain lailla kansi on kirjan kasvot. Se on sellainen, että mäkin kiertelen etsimässä luettavaa, niin kyllä mä heti niin kuin, mä tartun siihen kanteen ja jotenkin se puhuttelee mua, sitten mä käännän sen ympäri ja rupean katsoa, että okei, mikäs tämä tarina täällä on, eli katso, mitä siellä takaosassa mainitaan. Kyllä sen pitäisi pystyä jollain lailla tiivistämään myös jotain olennaista sen kirjan maailmasta, ehkä sen juonirakenteesta, ehkä jotakin siitä lupauksesta, joka siinä on, eli varjopäivässä, kun kyseessä on kaikki varjo avioliitot, jotka syntyvät yhdessä päivässä, niin ne on pakko todella toteuttaa. Se on siis tämmöinen pakkoavioliittojuhla, jossa voi mennä naimisiin, kenen kanssa haluaa. Niin tämä piti tiivistää kuvaan, ja mun mielestä on kuvabriiffinä ihan mahdoton. Mutta sitten Eeva Nikunen tulee taikuri käsillään ja tekee jotain taikaa, ja se on niin kuin aivan ihanaa. Ja huomaan, että kirjan kannet on nimenomaan tälle lukijakunnalle tosi tärkeitä. Että niitä oli osattu kaivella sieltä Tammen järjestelmästä jo kauan ennen kuin meidän digitaalinen lista oli tullut mihinkään. Että se on semmoinen, mistä halutaan puhua, mihin halutaan liittyä, mitä halutaan spekuloida. Ja kyllä mä myönnän, mä teen sitä ihan samaa.
Ja siis fantasiamaailmaahan kuuluu olennaisesti myös kaikki kuvaus. Siellä kuvaillaan sitä maailmaa. Se on myöskin niin kuin kirjallisesti hyvin visuaalista. Että esimerkiksi Älkemaistissa mun mielestä oli hyvin viehättävää, kun kuvailtiin vaikka sitä Ferronien kartanoa ja ihmisten vaatteita, kyllä, missä oli siis kaikenlaisia metallikoristeita ja kirjoja ja muuta. Se oli tosi elokuvallista. Mä näin jo sieluni silmin kaikella. Mä näin ne kohtaukset siis itse edessäni kuin elokuvan, ja sitten mietin samalla, että jos tästä tehdään nyt sitten leffa, niin mitenköhän tämä ja tämä toteutetaan, ja miltäköhän toi Amaris näyttää, eli siis semmoinen Keinin kimaira, hyvin liikuttava hahmo, sekin kirvoitti muun muassa minulta muutama kyynelen, mutta nämä kaikki niinku liittyy toisiinsa, että tavallaan tosiaan sen kirjan ulkomuodon pitää heijastella sitä sisuksen visuaalisuutta. Tai sen tarinan visuaalisuutta.
Tosiaan tämä synkkä fantasia ja romantasia, ne ovat nykyään kovin suosittuja. Miksi näin on? Mistä se kertoo?
No, niin kuin jossain vaiheessa jo mainitsinkin, niin se eskapismin tarve on nykyään todella kova. Tämä on nähty jo koronavuosista lähtien. Silloin alun perin moni tarttui hyvän mielenkirjallisuuteen, feel goodiin, ja nyt tuntuu, että heiluri on ehkä heilahtanut toiseen suuntaan ja haussa on kaikenlaista synkkää, mutta eskapismia yhtä kaikki, ja kirjallisuus on kuitenkin turvallinen paikka käsitellä myös niin kuin tosielämään heijastuvia vaikeita, kipeitä, ikäviä asioita. Niin kuin tässä on jonkun verran jo todettu, niin vaikka siellä on kaikkea kauheata, niin on kuitenkin rakkautta, on toivon pilkahduksia, vaikka siellä saattaa tulla kyynel tai ruveta ahdistaa jonkun verran, niin tietynlainen luotto kuitenkin, varsinkin romantasiassa esimerkiksi, niin on siihen, että sieltä se onnellinen loppu kuitenkin kaikkien kauheuksien jälkeen löytyy. Niin, ja tosiaan, jos tarve tulee, niin ne kannet saa suljettua, kirjan saa kiinni. Et se on turvallinen paikka tosiaan käsitellä tätä nykymaailman tilannetta, joka usein kuitenkin heijastuu tänä päivänä näissä kirjoissa aika vahvastikin.
Mä tulin myös ajatelleeksi itse asiassa sitä, että sit nykyaikaan, paitsi että on oikeasti kauheuksia, niin sitten varsinkin naisiin kohdistuu semmoinen niin kuin todella kova kunnollisuuden odotus. Niin nämä on myöskin nämä kirjat niin kuin tapa käsitellä, niin kuin päästä ikään kuin turvallisesti kokemaan, millaista olisi olla niin kuin niin sanotusti moraalisesti harmaalla alueella operoiva tai suorastaan paha ihminen. Ja myöskin niin kuin käsitellä ehkä omaa päänsisäistä suhdettaan siihen. Että mä ajattelin, kun mä luin tätä, että tämä on itse asiassa myöskin, Helenan tarina on siis tarina sisäistetystä naisvihasta ja sen vaikutuksista ihmiseen itse asiassa. Ja se on varmasti semmoinen, mihin aika moni voi niin kuin samastua. Ja sitä on sitten 1047 sivua aikaa miettiä tätä asiaa.
Kirjoitin itselleni työmuistikirjaan, joita siis kokonaisen kirjan täytin tämän kirjan myötä, niin sellaisen sanan kuin velvollisuuslaahus. Että aina tulee aina vaan uusi, mahdottomampi. Kyllä. Voitko lähteä tänne? Tehtävästä ei varmasti selviä kukaan. Ja miten Helena Marina aina löytää, että minunhan se on sinne lähdettävä. Minun se on tästä hänet parannettava. Minun, niin kuin tämä nykyajan Martta, minun se on leipä leipaistava ja tehtävä aina töitä. Että jollain tavalla se, että hän menee niin äärimmäisenä, meidän puolestamme, jotta me näemme, mitä kaikkea meidän omassa velvollisuuslaahuksessa on, niin onpa riemukasta.
Nyt on aika lopettaa. Kiitos vilkkaasta keskustelusta kustannustoimittaja Viia Viitanen, Tammen kustannuspäällikkö Laura Kurki ja kirjailija Siri Kolo. Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Panu Wilman ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja tämäkin lähetys on kuultavissa Yle Areenassa aivan tuota pikaa. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan Pia-Maria Lehtolan johdolla Suomi-muodista. Millä tavalla muotitaide ja käyttövaat eroavat toisistaan? Ja mitä muodin saralla menestymiseen tarvitaan nyt? Ohjelman vieraana ovat huomenna taiteellinen johtaja Minttu Vesala ja muotisuunnittelija Sini Saavala. Kiitos seurasta.